20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre. 3. je avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Jezekilja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Povodom obilježavanja 800 godina Đurđevih stupova katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke, upravo ove drevne nemanjičke zadužbine organizuje tim povodom od 2. do 4. avgusta kulturno-duhovne svečanosti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovaće danas i sjutra centralnoj proslavi 800 godina od osnivanja manastira Đurđevi stupovi u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Sjutra će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovati liturgijskim sabranjem ispred platoa manastira Đurđevi stupovi. Bogosluženje počinje u 9 časova. Tradicionalni sabor pravoslavne djece Crne Gore održan je danas pred Cetinskim manastirom. Sabor pod motom "Nema ljepše vjere od hrišćanske" okupio je oko 1000 djece iz preko 30 škola vjeronauke, a ove godine je posvećen 1700. godišnjici Milanskog edikta i 200. godišnjici od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog tajnovica. Sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je u Cetinskom manastiru služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz zasluženje sveštenstva. Njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. Danas je njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, a sjutra će preosvećeni vladika Atanasije služiti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha pećkog trona gospodina Amfilohija, svešteni manastir Uspenija Presvete Bogorodice Podmajine kod Budve i internet škola crkvenog pojanja Troje Ručica organizuju 3. seminar vizantijskog pojanja namijenjen klericima i laicima. Saborni hram Svetog Ilije u Veljem selu u Mrkojevićima kod Bara juče je proslavio svog nebeskog pokrovitelja, svetog proroka Iliju. Juče, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva proslavila spomen svetog proroka Ilije Tesvićanina, praznik je molitveno proslavljen u Bogom čuvanoj eparhiji Bačkoj. Sveti prorok Ilija svečano je proslavljen širom eparhije Dalmatinske, a posebno na hramovnim slavama u Zadru, Ceranju, Kašiću, Đevrskama, Otonu, Markovcu i Zelovu. U Vučitrnu je juče na praznik svetog proroka Ilije svečano proslavljena hramovna slava. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije sa eparhijskim sveštenstvom služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Prebilovcima kod gradilišta spomen hrama, kao i parastus povodom 72 godine od stradanja Srba iz ovog i okolnih sela od Ustaša. Raseljene srpske porodice prenose svoje mrtve sa grobalja na Kosovo i Metohiji, a za iskopavanje i transport kostiju odvajaju i do 2000 evra.
Danas aktuelno.
Povodom obilježavanja 800 godina Đurđevih stupova katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke, uprava ove drevne nemanjičke zadužbine organizuje tim povodom od 2. do 4. avgusta kulturno-duhovne svečanosti. U petak 2. avgusta na praznik Svetog proroka Ilije u Đurđevim stupovima sa početkom u 19. časova održana je promocija knjige Manastir Đurđevi stupovi, čiji su priređivači Vlajko Ćulafić, glavni urednik časopisa Sveviđe, i Damjan Ćulafić, potom izložba umjetničkih fotografija na platnu autora Miše Brankovića, a o spomenici su govorili njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i pjesnik Darko Jovović. U programu večeri nastupio je hor Svete Mati Anastasije. Govoreći o spomenici, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki je kazao:
saborni karakter ove svetinje, koja je zapravo to bila namjena od početka, i nadamo se da će i ovakve svečanosti kao što su večerašnje i one koje slijede donekle zaliječiti rane ovoga manastira, koje svijetle vjernošću, ljubavlju, žrtvenošću, i da će mu dati novi život, novi zamah, novu snagu, i ne samo njemu, nego i narodu koji se u njega okuplja, koji ga ljubi, sa kojim je srastao, koji je ušao u, on je ušao, ovaj manastir je prosto ušao i u poeziju, i u pamćenje, i u našu, naše snove, i u naše priče, i u legende, tako da ne možemo prosto zamisliti život u ovom kraju, istoriju ovoga kraja, ni budućnost ovoga kraja bez ovog manastira, koga je u tako mudro i dalekovido i tvrdo utemeljio veliki Titor Župan Prvoslav, neka mu je večna slava, i sveti otac naš Sava, prvi arhijepiskop srpski. Hvala gospodinu Vlajku Ćulafiću i njegovom sinu mladom intelektualcu Damjanu Ćulafiću na velikom trudu. Zaista su se potrudili svojski, pošteno, od sveg srca, i naročito sam zahvalan gospodinu Vlajku koji je u to vrijeme, završavajući ovu spomenicu, i imao i mnogo teških zdravstvenih problema, bili smo svi zabrinuti, ali hvala Bogu, Bog mu daje zdravlja i snage, i sa neka i ova izlaženje ove spomenice mu bude na blagoslov i na zdravlje i na dug život. Amin Bože daj.
Danas će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa brojnim sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom eparhije dočekati njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji će svojim prisustvom uveličati svetkovinu u Đurđevim stupovima. Dolazak njegove svetosti u manastir Đurđevi stupovi očekuje se u 17:30. Patrijarh srpski gospodin Irinej služit će večeras na navečeri je praznika Svete Marije Magdaline sa početkom u 18:00 svečanu večernju službu u manastirskoj porti, potom će u 21:00 biti održana duhovna akademija. Sjutra na praznik Svete Marije Magdaline, Blage Marije, koja je slava eparhije Budimljansko-Nikšićke, u 9:00 svetu arhijerejsku liturgiju uz učešće više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, brojnog sveštenstva, monaštva i u prisustvu vjernog naroda, te gostiju iz javnog života Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, govoreći o proslavi 800 godina zadužbine Nemanjića, rekao je da je 5 puta paljena i pljačkana, ali svaki put uz pomoć naroda obnavljena. Od 2001. godine manastir je sjedište eparhije Budimljansko-Nikšićke. Kada u subotu već odjeknu zvona sa manastira Đurđevi stupovi, bit će to znak da je zvanično počelo dvodnevno obilježavanje velikog i rijetkog jubileja 8 vijekova ove svetinje. Svečana akademija pred zadužbinom Nemanjića na manastirskom imanju očekuje se prisustvo predstavnika Srpske pravoslavne crkve i čelnika Crne Gore, Srbije i Republike Srpske i velikog broja vjernika. U razgovoru za novosti episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije podsjeća da je ovaj manastir zadužbina Nemanjinog sinovca, velikog župana Prvoslava, brata od strica Svetog Save, i spada u red najstarijih naših zadužbina s kraja 12. i početka 13. vijeka. Radujemo se svim gostima koji će doći u manastir Đurđevi stupovi, koji liči na sunce u velikom sazvežđu velikih svetinja oko njega, od Plava i Gusinja do Bilog polja, jer u tom kraju bilo je mnogo drugih manjih svetinja koje se sada obnavljaju, rekao je za novosti episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Manastir je završavan dok je Sveti Sava bio arhimandrit u Studenici, u vrijeme intenzivnih priprema za podizanje Srpske crkve u rang arhijepiskopije. Upravo tada, 2013. godine, manastir je završen. Vladika Joanikije naglašava da je dobijena podrška države Crne Gore, vlade Republike Srbije, opštine Berane. Ne bih govorio o tome šta je ko uradio, jer ima još mogućnosti da se pomogne. Tamo gdje fali, moramo mi sami s narodom da se organizujemo, da niko nema prigovora. Kada sve prođe, kada ispratimo goste, javno ćemo se zahvaliti svima i bit ćemo spremni da tačno kažemo šta je ko pomogao i uradio od državnih institucija Crne Gore i Srbije, kao i drugih dobrotvora. Župan Prvoslav i Sveti Sava pripremili su sve da se 1219. godine ovdje ustroji episkopsko sjedište. Do tada su postojale tri episkopije na području srpskih zemalja. Manastir je od početka bio episkopsko sjedište, veliko duhovno i kulturno središte, saborna svetinja u Gornjem Polimlju koja je okupljala narod sa sjevera današnje Crne Gore. U vrijeme Nemanjića on je funkcionisao veoma dobro, blagodareći tome što mu je župan Prvoslav kao ktitor ostavio velika imanja, veliko vlastelinstvo, ali i tome što su mu kasnije kraljevi iz porodice Nemanjića, naročito Stefan Dečanski i car Dušan, pomagali, obnavljali ga, ukrašavali, priča vladika Joanikije, naglašavajući da posle kosovskog boja nastupaju teška vremena za cijeli srpski narod. Manastir ponovo dobija važnu ulogu jer je pridošli narod sa Kosova i Metohije počeo da se povlači u ova brda. Negdje u to vrijeme, u 15. vijeku, dok su ovdje vladali Branković i episkopija Budimljanska, uzdignuta je, podsjeća vladika, na stepen mitropolije, pa je time i manastir dobio veći značaj. Očigledno je i to da je manastir bio centar oslobodilačkih pregnuća i pokreta u burnom vremenu turskog ropstva. Dokazi su brojni. Ovdje je kao zatočenik slobode i praktično vođa ustanka za oslobođenje ovog kraja postradao od Turaka mitropolit Pajsije Kolašinović. On je bio jedna od ličnosti koje su tada vodile srpski narod i udahnjivale mu duh slobode, priča episkop Joanikije o mučeničkoj smrti mitropolita Pajsija, koga su Turci živog odrali i objesili na vratima manastira. On podsjeća i na stradanje same svetinje koju su zbog brojnih pogroma koje je pretrpjela nazvali manastir mučenik. Posle večernjeg bogosluženja večeras će biti održana svečana akademija na kojoj će besjediti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, premijera Srbije Ivice Dačića i ostalih gostiju. Učestvovaće priznati umjetnici, glumci, etnogrupe, crkveni horovi, a impresivna scenografija kakva i priliči ovoj svečanosti isplanirana je do posljednjeg detalja. Sjutra na liturgiji u porti manastira besjediće njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Prvo opustošenje svetinje zbilo se 1738. godine kada je spaljen, ali je posle 2-3 decenije obnovljen. Po predanju obnovio ga je vojvoda Radonja iz Kuča sa Vasojevićima, Kučima i plemenima iz Polimlja. Od tada manastir živi novi život, navodi vladika Joanikije. Nema više ovdje episkopa i mitropolita da stoluju, nego manastirom upravljaju igumani, tako da se krajem 18. i tokom cijelog 19. vijeka, pa sve do oslobođenja Berana od Turaka 1912. pojavljuje cijel niz znamenitih ličnosti i duhovnih vođa u ovom manastiru. Među njima je veliki ustanik iguman Nikifor, koji se pridružio Karađorđu. Tako je u stupove dolazio Karađorđev vojvoda Anto Bogićević da podijeli barijake vasojevičkim prvacima koji su vodili narod ovoga kraja i pomagali u prvom srpskom ustanku. Vladika Joanikije naglašava da je bez sumnje najznačajnija ličnost u 19. vijeku od velikih igumana bio Mojsije Zečević. Bio je to pravi duhovni vođa Gornjeg Polimlja i Vasojevića, poznati po tome što je dosta naroda iz islama vratio u pravoslavlje. Bio je saradnik Svetog Petra Cetinskog i velika potpora mladom Petru II. Petroviću Njegošu. I u 19. i početkom 20. vijeka manastir je stradao mnogo. 5 puta je paljen i pljačkan, ali svaki put ljubavlju naroda prema ovoj svetinji obnavljan. U manastiru na desnoj strani naosa nalazi se grob njegovog ktitora nad kojim stoji zapis Župan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, sinova Svetog Simeona Nemanje i ktitor mjesta Segov. Od 2001. godine manastir je sjedište eparhije Budimljansko-Nikšićke. Po ustrojstvu je muški opštežiteljni manastir. Tradicionalni sabor pravoslavne djece Crne Gore održan je danas pred Cetinskim manastirom. Sabor pod motom Nema ljepše vjere od hrišćanske okupio je oko 1000 djece iz preko 30 škola vjeronauke, a ove godine je posvećen 1700. godišnjici Milanskog edikta i 200. godišnjici od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog tajnovica. Sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je u Cetinskom manastiru služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranoj djeci, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao:
"Dobrodošli djeca na ovaj vaš blagosloveni sabor ovdje kod ruke svetoga Jovana Krstitelja, one ruke koja je krstila gospoda našega u Jordanu i koja je evo došla ovdje među nas, da je nas poziva na pokajanje i na istinsko Božje znanje ovdje kod bijela časnoga krsta, onoga krsta na kome je gospod razapet, pa evo i taj bijeli časnoga krsta i on ovdje među nama svjedoči da je gospod sa nama preko svoga krsta, a svjedoči preko svetoga oca našega Petra Cetinskoga, čudotvorca čije mošti celivamo. Dakle, sabor vaš ovogodišnji je oko te tri velike svetinje, a iznad svega oko svetoga pričešća tijelom i krvlju gospodnjem. Mi pričešćuju se tijelom i krvlju Kristovom, mi se sjedinjujemo sa Bogom, sabiramo se oko njega i sabiramo se jedni oko drugoga, postajemo jedni i zajedno. Ovdje također ovaj naš sabor ovogodišnji, on je posvećen i velikom caru Konstantinu, jer ove godine mi obilježavamo 1700 godina od vremena kada je crkva Hristova dobila svoju slobodu. I eto na vašim leđima, na vašim ovim majicama, taj znak cara Konstantina, na časni krst na kome piše En tuto nika ovim pobjeđuj. Sve je dakle u znaku Božjem, u znaku sabranja Hristovog, u znaku sabranja oko svetih Božjih ljudi, među koji sveti prorok i Jezekilj, koga danas proslavljamo, onaj učenik svetoga proroka Ilije, veliki učenik njegovog velikoga učitelja proroka Ilije, kome je prorok Ilija kada se vaznosio na nebo bacio onaj plašt njegov, te ovaj dobio istu blagodat, isti dar Boži kao i prorok Ilija. Danas slavimo i svetoga Simeona koji je bio sasud blagodati Božje Jovana, učenika njegovoga. Svi su oni danas ovdje zajedno sa nama i mi zajedno sa njima, zato dobrodošli. I Bog da vas blagoslovi, da vidimo šta ste vi sve naučili i šta ćete nam pokazati danas na ovom saboru. Bog vas blagoslovio i svakim nebeskim darom obdario, a najviše mudrošću, čistotom i znanjem u vjekove vjekova. Amin.
Nakon pričešća vjernih i po završetku svete arhijerejske liturgije u Cetinskom manastiru, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je potom na gumnu pred Cetinskim manastirom blagoslovio početak rada ovogodišnjeg sabora pravoslavne djece i ovom prilikom u besjedi kazao:
blagoslov svetoga cara Konstantina, čiji znak nosite na svojim leđima, na ovim majicama koje ste dobili. A naprijed, kao što vidite, imate lik cara Konstantina i njegove majke, carice Jelene. Davno su oni živjeli su u četvrtom vijeku, a on je ostao znamenit, sveti car Konstantin, po tome što je dao slobodu vjeri našoj hrišćanskoj pravoslavnoj, jer do njegovog vremena hrišćani su bili progonjeni u rimskom carstvu ondašnje. Tako da ako zavirimo u sveti kalendar naše crkve, vidjet ćemo u njemu mnoge mučenike koji su postradali u to vrijeme. Sigurno neki od vas slave recimo svetoga Georgija. Sveti Georgije postradao mučenički u to vrijeme. Drugi slave svetog Dimitrija. Sveti Dimitrije postradao u to vrijeme. Sveti Pantelejmon, sveti Prokopije, sveta velikomučenica Marina, ona ognjena Marija koju smo proslavljali ovih dana. Svi su oni postradali za Krista Gospoda, a najveći gonitelj hrišćana bio je car Dioklecijan, koji je ostao i poznat kod nas, ali poznat kao prokleti car Dukljanin. Car Dioklecijan upravo zato što je on bio najstravišniji gonitelj i progonitelj crkve Hristove, progonitelj hrišćana, ubica hrišćana, koliko je njih koji su postradali mučenički ovdje i kod nas u Crnoj Gori, tamo gdje sveti arkangeli su na prevlaci, tamo smo mi našli mošti jednog mučenika iz toga vremena na kojima je sagrađena crkva, i tu je bilo i prvo sjedište naše mitropolije na prevlaci. I druga mjesta koja su ostala iz tog vremena, car Konstantin je sagradio hramove, gradio ovdje po Crnoj Gori, naročito na sjeveru u Podgorici, tamo Zlatica gdje se nalazi manastir. Samo njih da pomenemo. Zato nije slučajno što smo mi ovogodišnji sabor posvetili upravo svetom caru Konstantinu i carici Jeleni, a u isto vrijeme smo posvetili našem velikom i svetom velikom pjesniku i svetom našem vladaru Crne Gore Petru II. Petroviću Njegošu. Mi slavimo ove godine 200 godina od njegovoga rođenja i ovo je godina kada je on i proglašen za svetitelja crkve Božije, tako da je ovaj sabor posvećen caru Konstantinu Jeleni, a posvećen je i svetome Petru II. Lovčinskom tajnovicu Cetinskom pustinjaku, pa ste mi vi dužni da mi učite na pamet one njegove divne stihove iz Gorskog vijenca. Naročito ono tamo gdje on kaže, starac Stefan, kad kaže: slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u sveto Kijevo, ali ova slava odmaknula sa prostotom i sa veselošću. A mi smo uprave bili sad u Kijevu, u tom svetom gradu, sa našim patrijarhom smo bili, pa se zato radujem da evo je Bog poslao i naše braću i djecu iz Rusije, od Kijeva, od Moskve. Evo i oni su danas ovdje zajedno sa nama da proslavljamo svetog cara Konstantina, Petra II. Petrovića Njegoša, a u isto vrijeme da se sjetimo 1025. godišnjice krštenja pravoslavne Rusije, koje je svečano proslavljeno i u Moskvi, i u Kijevu, i u Minsku, i svuda se proslavlja širom velike i prostrane Rusije. Dakle, dobre došli kod života svetoga Petra, dobre došli kod ruke svetoga Jovana Krstitelja koji su cjelivali, one ruke koja je krstila Krista u rijeci Jordanu, dobre došli i kod ikone Majke Božje čudotvorne, Filerinske, nažalost, nju su nam uzeli pa je drže tamo u nekom muzeju. Svi dobro došli, Bog vas blagoslovio da slavimo, da se radujemo i da sa ljubavlju jedni druge pozdravljamo na ovaj sveti divni sabor dječji Crne Gore. Dobro došli!
Sabor pravoslavne djece Crne Gore okupio je preko 1000 djece iz preko 30 škola vjeronauke, a ove godine posvećen je 1700. godišnjici Milanskog edikta i 200. godišnjici rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica. Pored djece sabrane iz svih krajeva Crne Gore, sabor je ove godine ugostio i goste iz Rusije i Bjelorusije. Nakon izvođenja programa na gumnu ispred Cetinskog manastira je održan kviz znanja za polaznike škola vjeronauke. Crkva Svetog Ilije na Lukavcu proslavila je juče svoju hramovsku slavu. Nakon rezanja slavskog kolača, besjedom sabranom narodu, obratio se sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore.
Časni oče, arhijerejski namjesniče Nikšićki, draga u Kristu, braćo i sestre, pomaže Bog. Evo dana radosnog, evo dana prazničnog, evo dana kada na ovoj svetoj planini ispred ovoga hrama za kojim su čeznuli vjekovi, evo zapalo je našem potomstvu da podignemo u slavu i čast Božiju onoga Boga Hrista Vaskrsloga koji nas je u vjekovima borbe za očuvanje pravoslavne vjere pomagao na mnoge razne načine i dao je našem potomstvu da podignemo hram svetoga proroka Ilije, Ilije Gromovnika, onoga Ilije koji je jedini čovjek u istoriji roda ljudskog zajedno sa Enokom koji nije umro, no mora i on doći po zapovjesti Božjoj, moraju svi proći kroz kapiju smrti, pa će u posljednje dane doći prorok Ilija i Enok i bit će ubijeni od strane Antihrista, ali tada će već blizu biti drugi Hristov dolazak i sveopšte vaskrsenje. Veliki prorok Boži koji je svojim očima isplakao živim nebesima sve boli, sve jade, sve muke roda ljudskog. Bilo je to strašno vrijeme otpada od vjere kada je Ilija zavapio: Gospode, evo ostadoh sam. A rekao mu je Gospod: nemoj tako Ilija, evo 7000 ima onih koji nisu priklonili koljena Bogu Valu, Bogu bogatstva, Bogu Mamona. Ima i danas neki koji se klanjaju svetom Evru ili Euru kako ga oni nazivaju. Bilo ih je i ono vrijeme, bilo ih je i danas. No neka i njih Bog i svjetlost ove svete planine, Lukavice, predivne planine, jer ova sveta crkva koja se kao bijeli galeb izdiže iznad nje postale ukras i stopili su se ovaj lukavički kamen i kamen ovoga svetoga hrama, stopili su se u jednom. Rečeno je u svetom pismu kako je lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, pa i nama danas srce puno, a siguran sam da se ovim dolinama odjekuje ova pjesma svete liturgije, pjesme Božije, a poslije ćemo se obradovati strune gusala, jer bez gusala razgovora nema, čućemo i naše pjesnike, sabraćemo se u bratskoj slozi i ljubavi, ali ćemo se i sjetiti svih onih koji su sve dali da ovo naše tle sačuva sjaj, prkos i dostojanstvo, svih onih znanih i neznanih Moračana, Rovčana, Župljana, Pipera i Zagarčana i ostalih ljudi dobre volje koji su u beskompromisnoj borbi za ljudsko dostojanstvo visoko uzdikli barjak slobode i časti svih ovih dičnih plemena, pa je sami Bog postakao ova plemena danas da se na ovoj svetoj planini okupimo kao što su se naši preci vjekovima okupljali, a daće Bog i do drugog Hristovog dolaska da se okupljamo.
Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. U svojoj propovjedi preosvećeni vladika Andrej je istakao da sveti prorok Ilija bdi nad svojim narodom i nad našim dušama više hiljada godina i da nas upozorava na zamke i iskušenja u našim životima. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranom vjernom narodu ovom prilikom, preosvećeni vladika Remezijanski Andrej je kazao:
Kako je lepo vidjeti vas u ovako velikom broju danas na praznik svetoga proroka Ilije, koji je jedan od mnogih proroka iz staroga zaveta, koji su značajni za naše spasenje i koje nama ukazuju na zamke u našem životu. A on je jedan prorok čije ime je obeleženo crvenim slovom u našem kalendaru. To znači danas je veliki praznik i vi ste to osjećali i Duh Sveti je posjetio vaše duše i vaša srca i vi niste slučajno došli ovdje u hram, nego Duh Sveti radi u vašim dušama, u vašim srcima. Duh Sveti želi da vas uvek pouči, da vam uvek unese u vaše duše tu jasnu viziju vašega života. A to je također što jedan prorok učini. Odakle dolazi reč prorok? Prorok dolazi od reč pro i reknuti, nešto unapred kazati. Prorok je onaj koji je opunomoćeni vesnik Boži. Bog njemu nešto kaže i daje mu punomoć da to zvanično prenese narodu. Zato je ovdje u troparu svetoga Ilije lepo rečeno da je on anđeo u telu, zato što su i anđeli besnici. I anđeli također javljaju ljudima i učestvuju u našem spasenju, a ovdje imamo proroke koje kao na jednoj kuli visoko. Oni gledaju opasnosti koje mi ne možemo vidjeti.
Danas je njegovo preosveštenstvo vladika Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. A sutra će preosvećeni vladika Atanasije služiti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Marka u Beogradu. U nastavku svete liturgije u 11 časova preosvećeni vladika Atanasije će služiti parastu sa žrtvama zloglasne akcije Hrvatske vojske Oluja. Sjutra povodom praznika i hramovne slave crkve Svete Marije Magdaline u Belom Potoku, svetu arhijerejsku liturgiju će služiti njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej. Bogosluženje u crkvi u Belom Potoku počinje u 8 časova. Ako hoćemo da budemo dobri hrišćani, a želimo to, treba da shvatimo prije svega to da neko od nas bolje zna, da je neko od nas bolje trčao, da od njega treba da naučimo, ima ih oko nas, ima ih i sa nama. Učimo prije svega od Gospoda Isusa Hrista, od njegovih apostola i svetitelja, učimo jedni od drugih, istakao je u svojoj propovijedi njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je juče na praznik svetog proroka Ilije služio u hramu svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu.
Danas slavimo ognjenog čovjeka, svetog proroka Iliju. Gledajući u njega, danas više nego prethodnih dana, shvatamo i mi nešto o životu. Jeste, on nam pomaže da i mi razumemo život i borbu u životu. Čini mi se da i ja, posle 36 godina svešteničke službe, počinjem nešto shvatati dublje i efektnije. Čini mi se da sam i ja, gledajući svetoga proroka Iliju, razumeo prvu lekciju hrišćanskog života. Jeste, posle toliko godina, čini mi se da sam razumeo prvu lekciju. A prva lekcija hrišćanskog života od koje sve zavisi, sve, jeste sljedeća. Ako mislite i želite da se potpuno sačuvate od svih neprijatelja, da se sačuvate od crvotočine smrti, od grehova, ako želite napredovati u vrlini i savršenstvu, onda prvo što treba učiniti jeste osloboditi se od sebe, odrešiti se od sebe, izmestiti sebe iz sebe i premestiti sebe u drugoga, a ne bilo kojega, nego Gospoda našeg Isusa Hrista, i u braću svoju i sestre svoje. Izmestiti sebe u drugoga. To je prva lekcija uspešnog života.
Sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha Pećkog trona, gospodina Amfilohija, svešteni manastir Uspenija, Presvete Bogorodice, Podmajine kod Budve i internet škola crkvenog pojanja Troje Ručica organizuju treći seminar vizantijskog pojanja namijenjen klericima i laicima. Predavanja su na srpskom jeziku. Program seminara usmjeren je prvenstveno na osnovne teme predstavljanja crkvene muzike, i to na početnom i na naprednom nivou. Predavanja se održavaju u manastiru Podmajine. Program seminara, osim predavanja, podrazumijeva i redovno učestvovanje u manastirskom bogosluženju. Tako će rad seminara započeti u nedjelju 15. septembra večernjim bogosluženjem, a završiti se nedjeljnom liturgijom 22. septembra. Predavač je Igor Zirojević, profesor pojanja iz Atine. Vizantijsko pojanje, ili tačnije crkveno pojanje, je drevno jednoglasno pojanje pravoslavne crkve. Ono je prvobitno pisano za grčke himnografske tekstove, ali je kasnije korišteno i u svim drugim pomjesnim crkvama, pa tako i među Srbima i drugim Slovenima. To je dakle ne samo drevno grčko pojanje, već i drevno srpsko i sve pravoslavno pojanje. Svi stari srpski muzičari, Stefan Srbin, Isaija Srbin, Nikola Srbin, su pisali i pojali ovo pojanje na srpsko-slovenskom i grčkom jeziku. Ono je osnova i srpskog narodnog pojanja. Kroz vijekove ovo pojanje je najautentičnije očuvano u Carigradu i na Svetoj Gori. Igor Zirojević rođen je 1977. godine u Trebinju. Od 1997. godine se nalazi u Atini, radi i studija crkvene muzike. Studirao je i diplomirao na konzervatorijumu Nikos Skalkotas u Atini, učeći se uz poznate atinske protopsalte i učitelje Angelopulosa, Konstantinua, Arvanitisa i Angelidisa. Postdiplomske studije je završio na Atinskom konzervatorijumu, također u Atini. Bavi se melotvorenjem na slovenskom, grčkom i srpskom jeziku, tumačenjem starih srpskih, slovenskih i grčkih rukopisa, izučavanjem teorije muzike, muzičke paleografije, pisanjem naučnih radova i članaka, himnografijom na srpskom, slovenskom i grčkom jeziku i obrazovnim radom. Melotvorio je mnoštvo crkvenih pjesama i službi na crkveno-slovenskom, grčkom i srpskom jeziku. Priprema izdanje cjelokupnog bogoslužbenog i obrazovnog repertoara crkvenog pjenija na crkveno-slovenskom i srpskom jeziku. Na tržištu se već nalazi prvi tom istorijskog i luksuznog izdanja antologije Božanstvene liturgije, prve štampane srpske neumske knjige, koja je izašla u izdanju manastira Hilandar. Kao profesor pojanja sarađivao je sa više srpskih i grčkih manastira. U Atini je kao protopsalt služio u više hramova. Profesor je i osnivač škole vizantijskog pojanja pri hramu Svetog Gerasima u Atini. Godine 2011. pri čuvenoj atinskoj školi Simona Karasa otvara odsjek namijenjen Slovenima. Osnivač je naučno-istraživačkog centra Troje Ručica, u okviru koga vodi srpski vizantijski hor, hor pojanja. Pojaca Troje Ručica i internet školu Pojanja Troje Ručica, koja je ujedno i prva internet škola Pojanja na svijetu. Organizator je i glavni predavač nekoliko seminara vizantijskog Pojanja, a kao predavač je držao i master klasu. Njegovi najznačajniji naučni radovi tiču se muzike teorije, paleografije, notacije i izraza. Posebno intenzivno se bavio izučavanjem muzičkog izraza i muzičkog predanja Svete Gore. Do sada je snimio 6 CD-ova, 3 dupla CD-a sa svojim melotvorenjima, ali i himnografskim tekstovima na crkvenoslovenskom i grčkom jeziku. Na srpskom tržištu je dostupan CD pod naslovom Hristos u gradu Vitlejemu sa božićnim pjenijima. U okviru saradnje sa manastirom Hilandarom istražuje Hilandarsku rukopisnu biblioteku i priprema izdavanje detaljnog kataloga muzičkih rukopisa ovog manastira. Također bavi se izučavanjem srpskog narodnog pojanja i njegove povezanosti sa vizantijskim. Saborni hram Svetog Ilije u Veljem selu u Mrkojevićima kod Bara juče je proslavio svog nebeskog pokrovitelja, svetog proroka Iliju. Svetu liturgiju služio je nadležni paroh sveštenik Jovan Plamenac. Na ovaj dan po tradiciji kod ovog hrama održava se sabor na koji dolaze i muslimani iz obližnjih sela. Pri ovom hramu nedavno je osnovan crkveni odbor koji je organizovao izgradnju puta do crkve. Put je izgrađen preko zemlje Rama Dapčevića koji živi u obližnjem selu Dabezići, inače članu ovog odbora koju je on priložio mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Odbor je izdao i publikaciju o crkvi Svetog Ilije o Mrkojevićima za koju je tekst napisao arheolog Mladen Zagarčanin. Juče, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva proslavila spomen svetog proroka Ilije Tesvićanina, praznik je molitveno proslavljen u Bogom čuvanoj eparhiji Bačkoj. Parohijani Sabornog hrama svetog velikom učenika Georgija u Novom Sadu, predvođeni svojim arhijerejem, molitveno su proslavili praznik svetog proroka i bogovice Ilije Tesvićanina. Proslavljanje praznika otpočelo je svečanim prazničnim bdenijem kojim je načelstvovao preosvećeni episkop Novosadski i Bački gospodin dr. Irinej u sasluženje bratstva Sabornog hrama. Juče na sam dan praznika evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božjeg načelstvovao je visokoprečasni protojerej Stanimir Popović koji je proiznio besjedu o starozavjetnim prorocima posebno istakavši među njima svetog proroka i bogovica Iliju Tesvićanina i njegovu borbu za čistotu vjere u jednoga Boga. Posle otpusta je episkop Irinej pozdravio vjerni narod čestitajući im praznik, rekavši da je sveti prorok Ilija bio veliki borac za pravdu Božju, ali mu je Gospod na tajanstveni način projavio da njegova pravda nije njegova posljednja riječ, nego da je njegova posljednja riječ ljubav.
Čestit, srećan i blagosloven današnji veliki praznik svetoga proroka Ilije, kojem se vrlo često posvećuju hramovi, naročito u nekim našim krajevima, ali i uopšte u pravoslavnom svetu, a ima i ne baš veliki broj, ali jedan broj porodica koje slave svetoga proroka Iliju kao svoje krsno ime, kao svoju slavu. Ne bih sada ponovo govorio, čuli ste već liturgijsku besedu, propoved, ali bih dodao samo jednu misao koju mislim da je uvek dobro da napominjem i vama i samome sebi. Sveti prorok Ilija je bio borac za pravdu Božju, za nju je stradao, njome je živeo, ali Bog mu je otkrio na tajanstven način da pravda nije posljednja Božja reč, nego da je posljednja Božja reč ljubav. Ona na svoj način, ako tako možemo reći, upotpunjuje pa i prevazilazi pravdu. Ne govorimo o našim ljudskim pojmovima pravde, šta je to i koliko je to vredno ili postojano, znamo iz iskustva i svog naroda i svog ličnog iskustva i iskustva drugih naroda i drugih ljudi. Valjda nema ničega nepouzdanijeg od ljudske pravde. Ali prorok Ilija je imao jedno viđenje kojim je dobio upravo ovakvu poruku. Ženeo je zato što je naziva bogovidac, da neposredno se sretne sa Bogom, da iskusi njegovo prisustvo, jer je Bogu služio, Boga je ljubio.
Vjerni narod je, neizmjerno blagodareći svevišnjem Bogu sa velikom radošću u srcu, pošao svojim domovima. Sveti prorok Ilija svečano je proslavljen širom eparhije Dalmatinske, a posebno na hramovnim slavama u Zadru, Ceranju, Kašiću, Đevrskama, Otonu, Markovcu i Zelovu. Na ovaj veliki praznik njegovo preosveštenstvo, episkop Dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog proroka Ilije u Zadru. U svojoj besjedi episkop Fotije je između ostalog rekao da treba svi da se ugledamo na revnost proroka Ilije i da neprestano težimo da živimo po zapovijestima i volji Božjoj. Posle svete liturgije prerezan je slavski kolač u spomen hramovne slave u crkvenoj opštini Zadar. Potom je prota Petar Jovanović, nadležni zadarski paroh, pripremio trpezu ljubavi za služašće sveštenstvo i goste. Pošto je proroku Iliji posvećen veliki broj crkava u Dalmaciji, episkop Fotije je posle Zadra obišao crkvu u Kašiću, gdje je prerezao slavski kolač i prisutnim vjernicima čestitao slavu, a potom je naveče ovog dana služio večernje bogosluženje u Đevrskama. U Vučitrnu je juče na praznik svetog proroka Ilije svečano proslavljena hramovna slava. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije uz sasluženje sveštenstva iz više namisništava eparhije Raško-Prizrenske. Jučerašnjem slavlju prisustvovalo je više od 200 vjernika, većinom raseljenih Srba, koji više ne žive u Vučitrnu. Vladika Teodosije je naglasio u svojoj besjedi da u Vučitrnu sada ne živi ni jedan Srbin, a da je hram svetog Ilije u Vučitrnu jedina obnovljena crkva na Kosovu u kojoj nema sveštenika. Iskreno se nadam da ćemo i ovdje uskoro imati sveštenika i da će biti onih Srba koji će poželjeti da se vrate u ovaj grad da žive ako ovdje bude sveštenik s porodicom, rekao je episkop Teodosije u Vučitrnu. Sekretar pokrajinskog Crvenog krsta Dragiša Murdenić, koji je bio domaćin jučerašnje slave, rekao je za medije da je prije rata u Vučitrnu živjelo 1500 Srba koji su sada u sjevernom dijelu Kosova i u centralnoj Srbiji. Danas u samom gradu nema ni jednog Srbina, a u pogromu šiptarskih ekstremista 2004. godine zapaljena je i razrušena crkva kao i pravoslavno groblje, na kojem je ostalo samo 20 neoštećenih nadgrobnih spomenika, rekao je Murganić. On je kazao da je veliki dio imovine Srba bio spaljen i uzurpiran, a potom ih se većina odselila iz Vučitrna, prodala ono što im je ostalo od imanja i razrušenih kuća posle neuspjelih pokušaja povratka raseljenih. Anđeo u tijelu, temelj proroka, drugi preteča dolaska Hristovog, Ilija Slavni, proslavljen je u selu Gornji Jasenjani kod Mostara evharistijskim sabranjem pravoslavnih hrišćana po prezimenu Rajkovića i njihovih srodnika, prijatelja i susjeda iz ovog i okolnih krajeva. Podražavajući i podsjećajući na praksu drevnih hrišćana koji su se bogoslužeći sabirali na grobovima mučenika, visokoprepodobni arhimandrit Danilo iguman manastira Žitomislić načalstvovao je evharistijskim sabranjem na mjesnom groblju pri paraklisu svetog proroka Ilije u sasluženje nadležnog paroha prezvitera Nebojše Radića, đakona Branislava Rajkovića i sabranog vjernog naroda Božijeg. Nakon hramovne trpeze vjerni su se okupili i oko trpeze na nedavno prvom nakon rata obnovljenom ognjištu Rajkovića. Učestvujući u proslavi žitelja ovog mjesta i zanimajući se za njihovo stradanje, ovom prilikom Jasenjane je posjetila i ekipa dokumentarnog programa Radiotelevizije Republike Srpske, predvođena novinarkom Mirom Lolić-Močević. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije sa eparhijskim sveštenstvom služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Prebilovcima kod gradilišta spomen hrama, kao i parastus povodom 72 godine od stradanja Srba iz ovog i okolnih sela od Ustaša. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija prisustvovao je pomenu. Tokom ljeta 1941. ustaše su u brojnim kraškim jamama, rijekama i drugim stratištima poubijele više od 4000 Srba iz Donje Hercegovine. Samo iz Prebilovaca od 1000 stanovnika ubijeno je njih 826, a do kraja rata broj poginulih povećan je na 850. Od toga njih 600 su žene i djeca, najviše postradali u Šurmanačkoj jami kod Međugorija u kojoj su živi gurnuti 6. avgusta 1941. godine. Njihove kosti izvađene iz jama 1990. i 1991. godine uništile su hrvatske snage u junu 1992. godine zajedno sa hramom u Prebilovcima. Početak obnove hrama poslije mnogih teškoća, borbi za istinu o našim mučenicima, kao i najmanje što možemo učiniti, dolazak i učešće na liturgiji i pomenu 3. avgusta, postaće nova podrška na putu da Prebilovci postanu i ostanu mjesto srpskog Vaskrsa, poručuju iz Srpskog nacionalnog društva Prebilovci. U Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Čikagu sutra će biti služen parastos stradalim Srbima Krajišnicima u zloglasnoj akciji Oluja. Parastos će biti služen u 12 časova odmah nakon liturgije, rečeno je Srni u Saboru Krajiških Srba. Pomen će biti služen u organizaciji Sabora Krajiških Srba i Udruženja Srba Republike Srpske iz Čikaga. U akciji Oluja, uključujući i sektor Sjever i sektor Jug, prema podacima dokumentacijon informativnog centra Veritas, smrtno je stradalo 1886 lica srpske nacionalnosti, među kojima 1196 civila, od kojih 540 žena. Do sada je sahranjeno 891 lice, dok se 943 još vode kao nestali.
Danas aktuelno.
Raseljene srpske porodice prenose svoje mrtve sa grobalja na Kosovo i Metohiji, za iskopavanje i transport kostiju odvajaju i do 2000 evra. Nezvanični podaci ukazuju da je u proteklih 14 godina sa grobalja na Kosmetu preneseno gotovo 1000 posmrtnih ostataka Srba, pišu Beogradske večernje novosti. Okruženi deponijama, porušeni i oskrnavljeni spomenici, iskopane i razbacane kosti iz grobova, česta su slika prethodnih 14 godina na pravoslavnim grobljima širom Kosmeta. List piše da Srbi pošalju podatke, izvod umrlih i ovlašćenje određenoj osobi i ona angažuje sanitarnog inspektora Kosovske opštine koji obilazi grobno mjesto i daje dozvolu za ekshumaciju. Ovlašćena osoba u saradnji sa radnjom za pogrebnu opremu na Kosovo i Metohiji završi neophodnu papirologiju, kupi sanduk i doveze posmrtne ostatke na adresu Srbiji van područja Kosova i Metohije. Ranije je bilo sporadičnih slučajeva, a talas prenosa počinje posle martovskog pogroma, ali i posle skrnavljenja i rušenja grobalja širom pokrajine početkom ove godine, objašnjavaju sveštenici eparhije Raško-Prizrenske i opominju da crkva ne odobrava ovaj čin. Sveštenik Stevo Mitrić iz crkve Svetog Nikole u Prištini ističe da porodice to čine samoinicijativno, te da u posljednje vrijeme sve češće na groblju nailaze na ekshumirana grobna mjesta. Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju u proteklih 10 godina uništeno je ili oštećeno više od 5260 nadgrobnih spomenika na 256 srpskih pravoslavnih grobalja, dok na više od 50 grobalja ne postoji ni jedan čitav spomenik.
Danas aktuelno.
Na predlog visoko preosvećenog mitropolita Dramskog Pavla, Svetom sinodu Grčke pravoslavne crkve, a potom i Konstantinopoljske patrijaršije, liku svetih pribrojan je posljednji trapezunski car David Veliki Komnen zajedno sa svojim sinovima Vasilijem, Georgijem i Manuilom i svojim bratancem i naslednikom na tronu Aleksijem, koji su mučenički skončali u Konstantinopolju 1463. godine. David Veliki Komnen bio je posljednji trapezunski car, treći sin cara Aleksija IV. Trapezunskog i Teodore Kantakuzin. Vladao je od 1459. do 1461. godine. Na tronu je naslijedio svog brata Jovana IV. Spomen Svetog Davida Velikog Komnena i sa njim postradalih proslavljaće se 1. novembra na dan njihove mučeničke končine. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.